Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačan pozdrav, evo izvoda iz onoga što nudimo u ovoj emisiji. Kakvi su izgledi da bivši crnogorski premijer Milo Đukanović bude saslušan u Skupštini povodom afere o podmićivanju tokom privatizacije Telekoma, opozicionar Predrag Bulatović?
Ja mislim da novi saziv Skupštine treba da izmijeni ustav, da da veća ovlašćenja Skupštini u parlamentarnoj istrazi, da stavi pod veću kontrolu one koje moraju da daju informacije.
Da li su nakon intervencije Europske komisije ispravljena diskriminišuća pitanja u popisnom listiću u Bosni i Hercegovini?
Ja sam uvjeren da u Bosni i Hercegovini ima garantiran iznad 50.000 da ima ljudi koji se izjašnjavaju Bosancima. Međutim, o tome niko nije vodio računa jer uglavnom se ovdje priča o konstitutivnim narodima.
Na primjeru radnika Konjuh Živnice pokazat ćemo kako se varaju bosansko-hercegovački radnici.
I danas smo trebali da dobijemo da bude novac operativa. Međutim, od petka niko niti nazove niti na što obavještava, vjerujte da ne znamo ni sami šta da radi. Evo ovi svi koji su obećavali u federalnoj vladi, od naše kantonalne vlade, ovdje naše opštine naše, svi su obećavali, vjerujte, niko ništa nije radio.
Zašto se povećava broj zločina iz koristoljublja u Crnoj Gori, objašnjava profajler Milisa Popović.
Omladina u posljednje vrijeme pokušava da imitira onaj život koji se predstavlja na televiziji, kroz reklame, kroz medije, kroz muziku, i vjerovatno u tom pokušaju da barem osjete na kratko život, idu i do krajnjih granica svog ponašanja, u stvari prelazi se granica normalnog ponašanja i ulazi se u sferu zločina.
U Beogradu otvorena izložba posvećena legendarnom glumcu Bekimu Fehmiju. Prisjetili smo se kako je Bekim definisao sebe.
Ja sam rođen u Sarajevu. Odrastao sam na Kosovu, studirao u Beogradu. Bio sam prvi Albanac na pozorišnoj akademiji. Sve što jesam, što znam, bilo to dobro i rđavo, možda sam pokazao u svetu, ali sam stekao u Jugoslaviji. Ako vam trebam takav kakav sam, evo me, ako ne, s Bogom. Trudim se da uz moje ime ne stoji ništa rđavo. Tako su me učili u Sarajevu, Prištini, Beogradu. Tako me pre svih učio moj otac.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnogorskoj skupštini danas se odlučivalo o tome da li će se o spornoj privatizaciji Crnogorskog telekoma, kojem su se zbog korupcije bavili američki istražni organi, među ostalim ispitati bivši crnogorski premijer Milo Đukanović, profesor Veselin Vukotić, tadašnji potpredsjednik Savjeta za privatizaciju, te još niz ljudi uključenih u prodaju jedne od najvažnijih privrednih kompanija mađarskom telekomu. Prva saslušanja pred anketnim odborom inače počela su još u julu. Saslušavani su čelni ljudi Tužilaštva policije i Uprave za sprječavanje pranja novca. Kakvi su izgledi da pred poslanicima na ovu temu odgovara i bivši premijer, čućemo od Esada Krcića.
Da li će na saslušanje biti pozvani bivši premijer Milo Đukanović, bivši potpredsjednik Savjeta za privatizaciju Veselin Vukotić, bivši direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Branko Vujović i bivši ministar ekonomije Darko Uskoković, parlamentarni anketni odbor za prikupljanje informacija i činjenica o korupciji u privatizaciji Telekoma Crne Gore odlučit će naredne nedjelje. Odlaganje sjednice anketnog odbora na kom će se odlučiti ko će biti pozvan je tražio poslanik članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Dakle, imajući u vidu da tražite od nas da se izjasnimo da suprotno članu 13 pozovemo određene ljude, dakle, ja bih vas zamolio da ujedno, imajući u vidu da ću ja predložiti također neke ljude, najvjerovatnije da, barem što se mene tiče, ne znam kakav je stav drugih kolega, imajući u vidu ovaj prijedlog koji sam čuo, koji nisam dobio u pisanoj formi, ne sam ga pribilježio, ostaće stenogramski, dakle, da potrebne su mi konsultacije unutar partije kojoj pripadam, poslaničkog kluba, i molio bih vas da sjednicu nastavimo utorak u 11 sati.
Na spisku su se našli i bivši članovi uprave Telekoma Oleg Obradović, Miodrag Ivanović i Milan Perović, kao i bivši direktor danas nepostojeće Euromarket banke Branimir Pajković i predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, koji međutim nemaju obavezu da se odazovu na poziv anketnog odbora, pa je član 13 Zakona o parlamentarnoj istrazi postao predmet sporenja članova anketnog odbora, predsjednik anketnog odbora i poslanik opozicione Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Član 13 predviđa obaveznost određenog broja lica su dužna da se odazovu pozivu anketnog odbora. Međutim, naš zakon ne ograničava da i neka druga lica koja nijesu dužna da se odazovu, da mogu da dođu i da daju izjavu ako ih mi pozovemo.
Iako se godinama sumnjalo da je prodaja crnogorskog Telekoma bila korupcionaški posao, dio stručne i političke javnosti koji se bavi ovim slučajem za to nije imao dokaza. Ozimus je međutim sasvim izvjesno da ovaj aranžman predstavlja slučaj privatizacije zasnovan na korupciji na visokom nivou, a štetan po interese građana i države Crne Gore. Argumentacija za to se nalazi u početkom godine objavljenom nalazu Američke komisije za hartije od vrijednosti i pristanku Deutsche i Mađar Telekoma da plate skoro 100 miliona dolara da njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio mitu u iznosu od 7,35 miliona eura, a u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti napisano je da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili članovi uprave crnogorskog Telekoma nakon privatizacije, i to preko četiri lažna ugovora o konsultantskim uslugama ukupne vrijednosti 7 miliona i 350 hiljada eura. Domaća javnost je u ovim navodima prepoznala tadašnje članove uprave crnogorskog Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića, koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, baš kao i advokat Ana Kolarević, za koju je i njen brat Milo Đukanović rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera koja je također umiješana u koruptivnu operaciju u procesu privatizacije Telekoma. U međuvremenu mediji su došli i do informacija da jedan od financijskih krakova kojima je proslijeđen mito za crnogorske funkcionere, odnosno članove uprave Telekoma od strane Mađar Telekoma, vodi preko domaće Euromarket banke koja više ne postoji i offshore kompanija Activa Investment sa Sejšelskih ostrva, koja je proslijedila novac koji su predstavnici Mađar Telekoma opredijelili za podmićivanje crnogorskih zvaničnika i članova uprave CG Telekoma. Iako u tužilaštvu i policiji već godinama ne pokazuju inicijativu za rasvjetljavanje afere Telekom na curenje informacija, su reagovali munjevito, bacajući sumnju na poslanike članova anketnog odbora i dovodeći u pitanje budući ispunjavanje zakonske obaveze da parlamentu dostavljaju sve tražene podatke. Poslanici opozicije su izrazili sumnju da je krajnji cilj narušavanje integriteta poslanika zapravo opstruiranje anketnog odbora, a poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić je tražio odlaganje današnje sjednice.
Napravljeno je krivično djelo. Ja samo želim da poslanici pokažu jedan odgovoran odnos. Zato sam tražio od nadležnih državnih organa da u roku najkraće, znači 48 sati, da nam dostave informaciju. Jesu li krenuli istragu, ima li istrage, ko je kriv?
Poslanik Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović.
Mislim da stavovi da mi ovdje ocijenimo da li ćemo dobijati selektivne informacije u buduće ili ne, nešto što znači najveće ponižavanje skupštine i kontrolne uloge parlamenta. Ja mislim da novi saziv skupštine treba da izmijeni ustav, da da veća ovlaštenja skupštini u parlamentarnoj istrazi, da stavi pod veću kontrolu one koji moraju da daju informacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Polovinom oktobra u Bosni i Hercegovini bit će izvršen takozvani probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova koji će poslužiti kao test službenom popisu koji predstoji naredne godine. Popisni obrasci napravljeni su u skladu sa međunarodnim preporukama, Zakonom o popisu, preporukama monitoring tima za popis u Bosni i Hercegovini i zaključkom Vijeća ministara. Za probni popis urađen je novi dizajn u odnosu na popisni list koji je ranije bio u opticaju, te su doneke izmijenjena pitanja koja se odnose na nacionalnost, vjeroispovijest i maternji jezik. Izmjene su slijedile nakon reakcije iz nevladinog sektora i preporuke europskih posmatrača koji su ranija pitanja u popisu ocijenili diskriminatorskim. Detalje ima Tina Jelindizdar.
Rezultati provedenog popisa zaposlenika u javnom RTV servisu, koji je trebao odgovoriti na zastupljenost konstitutivnih naroda, pokazao je da na javnim emiterima u Bosni i Hercegovini radi veliki broj Bosanaca. Nije u pitanju šala, kaže za naš radio novinar BH Radija 1 Emil Karamazić, napominjući kako je nacionalno određenje legitimno pravo svakog građanina.
Ja sam uvjeren da u Bosni i Hercegovini ima garantiran iznad 50 tisuća da ima ljudi koji se izjašnjavaju Bosancima. Međutim, o tome niko nije vodio računa, jer uglavnom se ovdje priča o konstitutivnim narodima. Recimo, unutar kuće u kojoj ja radim ima jedan veliki procenat ljudi koji se izjašnjavaju Bosancima i to je njihovo potpuno pravo.
Ovo pravo donekle će biti priznato probnim popisom stanovništva, kućanstava i stanova koji će u Bosni i Hercegovini biti održan od 15. do 29. oktobra kao uvertira za službeni popis koji je zakazan za april naredne godine. Naime, nakon višemjesečne kampanje nevladinih organizacija ali i preporuka međunarodnih statističara u Državnoj agenciji za statistiku, pristali su na izmjenu pitanja u popisu, a koja se odnose na maternji jezik, nacionalnost i vjeroispovijest. Na ranijem popisnom listiću građani Bosne i Hercegovine mogli su se upisati isključivo kao Bošnjaci, Srbi, Hrvati i ostali, ali ne i kao građani Bosne i Hercegovine, ili pak Bosanci i Hercegovci. Popisni listić nije poznavao određenje agnostik, dok je maternji jezik isključivo bio sveden na tri, ustavom propisana jezika, bosanski, hrvatski ili srpski. Preinake su napravljene unatoč političkim pritiscima. Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Nacionalno pitanje i vjeroispovijed mora se upisati isključivo odgovor koji osoba da, bez obzira kakav osoba odgovor da. Znači, ako osoba kaže, što je bilo evo slučajeva u susjednim zemljama, da je Marsovac džedaja, taj odgovor se mora upisati. Uputstvo je dodatno ugrađeno instrukcije popisivačima kako da postupi u slučaju kada osoba znači da odgovor da ima recimo dva maternja jezika, mora upisati odgovor da ima dva maternja jezika. Što se tiče vjeroispovijesti, sada u popisnica ima također predviđena i dvije kategorije, agnostik i ateist. Ona normalna kategorija ne izjašnjava se.
Darko Brkan iz Inicijative za slobodu izjašnjavanja, koja okuplja preko 30 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, kaže kako su izmjene popisne listića na tragu evropskih preporuka. I dalje je sporno što su pojedina pitanja poput jezika obavezujuća, što može implicirati odgovore o nacionalnoj pripadnosti ili vjeroispovijesti. Ipak, napredak je postignut.
Prvo je bitno da to ne budu subjektivna pitanja koja nude opcije koje su u svakom slučaju prvobitnom popisnom listiću bile ograničene, pri čemu su bile samo ove tri osnovne plus ostalo, tu su preporuke ono što je najvažnije. Nadamo se da će zapravo finalna verzija, ona koja će biti upotrebi, upravo biti ta da će prvo pitanje biti otvoreno, dakle da neće biti subjektivno, a drugo da će se nuditi više opcija, pri čemu će ljudi dakle moći dati više opcija na svaku od tri pitanja.
Podaci svakog popisa stanovništva koji se provodi u određenoj godini primjenjive su od 5. do 7. godine, dok u 9. godini, odnosno na kraju dekade, nisu validni, jer su izmijenjeni i skoro neupotrebljivi, zbog čega se i vrši popis svake 10. godine. U Bosni i Hercegovini je od zadnjeg popisa prošla 21 godina. Iako popis stanovništva u Bosni i Hercegovini jeste politički izazov, Saša Gavrić iz Sarajevskog otvornog centra upozorava kako se radi prije svega o stvaranju temelja moderne države, čija je budućnost u Evropskoj uniji.
Bosna i Hercegovina, ako želi da bude funkcionalna država, mora imati popis kao i sve druge države u Evropi. Taj popis je važan za procese koji se tiču ekonomskog planiranja, provedbe politika u budućnost. Utvrđivanje jel, da li ima ovih ili onih je stvari jedna vrsta zloupotrebe, imajući na umu da se već dosta se ostvari, sa njim želi da raskusuraju neki politički interes određenih političkih stranaka i određene političke dominacije jel, na određenim teritorijama u Bosni i Hercegovini.
Inače, prema posljednjem popisu stanovništva, u Bosni i Hercegovini je živjelo oko 4.354.000 stanovnika, čega zvanično Jugoslovena 5,5%. U pojedinim gradovima, poput Mostara, gdje je postojao veliki broj takozvanih mješovitih brakova, 10,8% stanovništva izjašnjavalo se kao Jugosloveni, dok je neopredjeljenih bilo oko 2,4%. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Koliko je loša privatizacija u Bosni i Hercegovini otjerala radnika na rub egzistencije, to više niko ne zna, osim da se brojka vrti u hiljadama. Na stotine preduzeća propalo je zbog privatizacije koja je više sličila na poklanjanje tvornica nego na njihov spas. Zbog privatizacije koja je primjerice u Tuzlanskom kantonu gasila cijelu industriju, danas država ima nezbrinute radnike koji su postali socijalni slučajevi. Sve što im je preostalo je ulica koju blokiraju tijelima, tražeći element na radnička prava. Maja Nikolić donosi priču o sudbini 550 radnika tvornice namještaja Konjuh Živinice.
Prije samo 7 mjeseci po snježnoj oluji koja je zahvatila cijelu zemlju, radnici tvornice namještaja Konjuh Živinice krenuli su put Sarajeva u ured federalnog premijera Nermina Nikšića po rješenje za probleme ove tvornice. Obećao im je da će vlada federacije putem Zavoda za zapošljavanje uplatiti Konjuhu 2,5 milijuna maraka za revitalizaciju tvornice. 7 mjeseci poslije, radnici na ulici shvatili su da su izigrani. Mevludin Trakić, predsjednik sindikata radnika Konjuha.
Problema, imali smo jedno obećanje, vjerujte, veliko obećanje od Federalnog zavoda za zapošljavanje, da sredimo njima dionice, da damo 3 do 5%, da imaju garanciju ovi koji su tužbe, da će povući, znači sve smo radili, ispoštovali i danas smo trebali da dobijemo da bude novac operativa. Međutim, od petka niko niti nazove, niti na što obavještava, vjerujte da ne znamo ni sami šta da rade. I evo ovi svi koji su obećavali od federalne vlade, od naše kantonalne vlade, ovdje naše opštine naše, svi znači, svi su obećavali, vjerujte, niko ništa nije uradio.
Za ovakvu sudbinu nekadašnjeg giganta u namještaju kriva je nečista i loša privatizacija, čije su posljedice jedino pretrpjeli radnici. Mirsad Šišić.
Ovo je posljedica politike koja se odvija u Bosni i Hercegovini. Ovo jedno svjesno ubijanje poštenih radnika koji žele da zarade svoju redovnu, normalnu plaću, mizernu plaću, da prežive samo. Neki je načast i sramota samo što rade sa bijede. Stradali su radnici zato što privatizacija nije stručno urađena, što su većinom išli na prevaru radnika. Svi ti zaradili su oni konstruktori tih planova koji su radili, njima je dobro došlo, sada svi su imali stanove, imaju po dva stana u Sarajevu, imaju vile dole po moru. Ova bijeda ovdje, bez obzira koji svi se obogate svoje porodice, unučad, praunučad, a niko ne odgovara za to.
Emina Terzić u Konjuhu je radila 30 godina. Već dvije godine kući s posla dolazi bez plaće. Ima djecu koju školuje, a među njom je i mnoštvo majki čija djeca u školu prvi tjedan nisu ni krenuli.
Evo ja pred penziju, recimo invalid koji sad moram sjediti na ulici bez išta, bez socijalnog, bez išta. Imam dijete koje studira. Pa kako, gdje? Pa kako? Žalost.
Konjuh, nekad perjanica izvoza namještaja, danas proizvodnja stoji mjesecima. Lutvija Kudić.
Sad nemamo nigdje. Umiri kod kuće. Naši radnici umiru na radnim mjestima. Kod kuće umiremo, nemamo lijeka.
Nemamo ljeba.
Nemamo ništa. Nismo, što kaže, svezati ruku, svezati nogu. Jedino još da nas uzmu, da nas ubiju ovako. Kakvi su, takvi smo. Mi nemamo kud više. Ili nek nam daju pasoše, vi zajedemo neke druge zemlje. Da tražimo sebi hljeb. Ovdje nemamo i šta više tražiti.
Posljednjih mjeseci radnici Konjuha živjeli su samo od obećanja federalne vlade. Mujo Gavranović.
Nama su, kad smo bili 16. februara na razgovorima gore, kad smo došli i kad smo to prihvatili tako program, nama su mnogi rekli, ovo će vas vući do izbora, mi to nismo vjerovali da neko može 7 mjeseci da nas vuče, evo, izgleda do sljedeća. Oni ovdje imaju izborno tijelo koje sigurno dobijaju i njima nije potrebno ulaganje privrede, njima ne treba radna mjesta, njima trebaju samo PDV-ovi, carne, oni od toga mogu da žive. Njima ne trebaju radna mjesta. Oni ovdje gube 800 radnih mjesta, nas sad trenutno 550, ali nas mora raditi 800 u normalnim uslovima.
Da su radnici dobili tek prazna obećanja federalne vlade, ubrzo su bili svjesni i članovi novog nadzornog odbora Konjuha koji su podnijeli ostavke. Ostavku je prvi podnio Bahrija Umihanić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koji je imao jasne vizije razvoja Konjuha.
Ono što Konjuh karakteriše posebno jeste činjenica da ima prepoznatljiv brend na tržištu i što svjedoči i analiza koju radio Ekonomski institut iz Sarajeva, gdje su jasno konstatovali da praznina na tržištima na kojima je Konjuh bio prisutan, pri čemu se misli na tržišta zemalja Europske unije, nisu popunjena. I tako da se Konjuh lako može vratiti na ta tržišta. S druge strane, mi smo dobili jasnu potvrdu da je to tako, zbog činjenice da na stolu direktora stoji već 300.000 maraka narudžbi za poslovanje Konjuha u narednom periodu. Deklarativna podrška je postojala, ali operacionalizacija te deklarativne podrške je izostala, što svjedoči i činjenica da u Konjuhu nije pokrenuta proizvodnja.
Radnici Konjuha odlučili su se na blokadu jedne od glavnih magistralnih cesta Tuzla-Sarajevo. Neki su to nazvali hirom. Radnici to vide kao jedini način borbe za preživljavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nedavno svirepo ubistvo u crnogorskom gradiću Mojkovcu, koji su iz koristoljublja počinila dvojica jedva punoljetnih mladića, otvorilo je pitanje da li je riječ o atipičnom slučaju ili je zločina sa istim motivom i surovošću u načinu izvršenja sve više. Koji su izvori ovakvih devijacija i kakva bi trebala da bude reakcija društva i države, slušamo u priči Olivere Nikolić.
Crna Gora je uvijek bila izložena egzistencijalnim krizama, pa je kao takva pogodan ambijent za sociopatološke pojave. Počinioci zločina iz koristoljublja, teških krađa i ubistava su često sve mlađi ljudi stasavali u ratnim 90-im. Odrastali sa indirektnim i direktnim posljedicama rata i uslovima pukog preživljavanja, potpune dekadencije duha i vrijednosti, mladi ljudi postaju vojnici takvog ambijenta, ukazuje za naš program profiličar Milisav Popović.
Živimo u doba prividnog izobilja, sve je na dohvat ruke, a opet za većinu nedokučivo, tako da ljudi, to jeste djeca, omladina u posljednje vrijeme pokušava da imitira onaj život koji se predstavlja na televiziji, koji se predstavlja kroz reklame, kroz medije, kroz muziku i vjerovatno u tom pokušaju da barem osjete na kratko život, idu i do krajnjih granica svog ponašanja, u stvari prelazi se granica normalnog ponašanja i ulazi se u sferu zločina.
Siromaštvo, socijalno raslojavanje, nezaposlenost, neobrazovanost, genetska predisponiranost, osjećaj ekonomske uskraćenosti u odnosu na malu grupu na mnoge načine eksponiranih ljudi podstiče na zločine, navodi za Radio Slobodna Evropa socijalni psiholog Slavica Rajčević. Pojedinac gurnut na društvenu marginu u koristoljublju vidi jedini način za popravljanje svoje ekonomske situacije, ocjenjuje Rajčević i dodaje.
Jedan od motiva modernog društva u odnosu na tradicionalno, kada su možda preovladavala moralna načela uz primjere čojstva i junaštva, kada su se njegovali čast i poštenje, danas u modernom društvu je moć ono što daje pravo. Ako povežemo da moć daje novac, onda je jasno da je koristoljublje postalo vodeći princip modernog društva.
Zločini iz koristoljublja su pojava koja odavno postoji u Crnoj Gori, a razlika je u tome što glas o njihovoj bestijalnosti, zahvaljujući medijima, danas dopire do javnosti. Prema posljednjim podacima crnogorske policije dostavljenih našem radiju, broj krivičnih djela sa motivom koristoljublja manji je nego u uporednom periodu prošle godine. Slučaj svirepog ubistva u Mojkovcu, kada su dvojica jedva punoljetnih mladića ubila čovjeka radi pazara za stoku, je tipičan primjer surovosti, kažu u policiji. Ipak, pitanje je kakav je odgovor države i društva na suzbijanje ovih pojava. Profiličar Popović je mišljenja da on ne postoji jer se sve doživljava kao izolovan slučaj. Postojanje savjetovališta se recimo nije pokazao kao dobar oblik prevencije jer ljudi u malim sredinama ne odlaze rado na mjesta gdje moraju da otvore svoj identitet, navodi Popović.
To se ne odnosi samo na centre za sprečavanje velikih zločina koji su ofazivnog tipa, nego i samo destrukcije, tako da su postojali nekakve videovi savjetovališta i telefoni koji su trebali da pomogu ljudima sa suicidnim tendencijama. Međutim, tu je baš bilo jako malo odziva.
Pojačana društvena kontrola je jedini način za suzbijanje devijantnog ponašanja, mišljenja je socijalni psiholog Slavica Rajčević.
I to neposredno, znači društvenom kontrolom, jednim oblikom nadzora, čime bi se pospješila socijalizacija svih članova grupe i uključenje i tih marginalizovanih pojedinaca u ono što jedno društvo smatra za normalno funkcionisanje.
Profiličar Popović je međutim za što hitniji strategijski odgovor države, a koji bi podrazumijevao ubjeđivanje mladih da osnova života nije u izobilju i kupovini novih gladi.
A ovo što se nama danas plasira jeste prikazivanje života neke izuzetno male manjine, sa druge strane ona je dominantna u svim oblicima prezentacije i to stvara gladi koje su nevjerovatno teške za podnijeti kod ljudi koji su zreli, a ne kod omladine koja je stasavala u vrijeme jednog užasa kao što je rat 90-ih.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nešto više od dvije godine nakon smrti glumačke legende sa prostora bivše Jugoslavije Bekima Fehmija, beogradska publika ima priliku da posjeti dokumentarnu izložbu Bekim Fehmiju, bogatstvo izgubljeno u tišini, koja je otvorena u Domu omladine. Na izložbi koja će trajati do 12. septembra posjetioci mogu da vide predmete iz javnog i privatnog života slavnog glumca poput naslovnih strana domaćih i stranih časopisa, filmskih plakata, ostvarenja u kojima je igrao, brojnih nagrada. Tamo su bili Dušan Komačević i Ognjen Zorić.
Bez mnogo pompe, ali uz mnoštvo publike, Fehmijuovih rođaka, prijatelja, kolega, poštovalaca, hol Doma omladine pretvoren je u svojevrstan vremeplov u kome će narednih nedjelju dana javnosti biti dostupni predmeti iz života poznatog glumca. Tačnije bi bilo reći iz različitih faza života, jer će posetilac moći da vidi sačuvane relikte iz Bekimove javne sfere, poput naslovnica domaćih i stranih časopisa, filmskih plakata, brojnih nagrada, neke od najznačajnijih filmova u kojima je Fehmiju igrao, ali i šešira koji filmska publika pamti na glavi belog bore u Skupljačima perja. Drugi Drugi eksponati imaju intimniju dimenziju, stare sveske, rukopis Bekimove autobiografije, koji je nešto kasnije i objavljen pod naslovom Blistavo i strašno, naliv pero kojim je pisana, lična dokumenta, porodične fotografije. U tom mnoštvu uspomena nalazi se i grupna fotografija Bekima Fehmiua sa Miroslavom Krležom i Josipom Brozom nakon izvođenja Krležine drame, a tu je i italijanska školska lektira Odiseja, na čijoj je prednjoj korici Bekimova slika. Jugoslovenski glumac počeo je karijeru na pozorišnim daskama, a potom je postao dobro poznat gledaocima u Italiji, koji ga pamte, između ostalog, po ulozi Ulisa u miniseriji Odiseja, koja se krajem 60. godina prikazivala na Peninskom poluostrvu. Ne čudi stoga što je izložbu organizovala upravo jedna italijanska organizacija. Kustoskinja Nevena Nedović rekla je na otvaranju da izložba, pored mnogih aspekata, ima i edukativni karakter.
Izložba prati Bekimov život i podeljena je hronološki u tri perioda, detinjstvo, karijera i sam trenutak kada on napušta javni život u Jugoslaviji 87. godine. Ono što ja zaista verujem da ovde Bekim može da nas nauči jeste pre svega kako se gradi i čuva ljudsko dostojanstvo, a ono što je po mom mišljenju negde još važnije i još bitnije jeste ta njegova samurajska etičnost.
Izložba Bogatstvo izgubljeno u tišini već je organizovana u nekoliko gradova bivše Jugoslavije. Branka Petrić, glumica i supruga Bekima Fehmiua, srećna je što je događaj priređen i u Beogradu.
To je jedan stvarno uzbudljiv i divan i tragičan i dramatičan i smešan vremeplov. I bi voljela da pođu ljudi i da vide, kako bi kazao, nije bitno sad da li je to Bekim. To je prosto jedna priča, to je priča i o nama i o tome koje smo filmove snimali, kako je to bilo i kako nam je se izgledalo da je ceo svet nekako naš i da mi možemo da, nije važno živimo ovdje, ali ja mogu da radim i bilo drugde na svetu.
Nakon zaslužnih priznanja i svetske slave koju je stekao, Bekim Fehmiu 1987. godine prekida rad, protestujući protiv antialbanske propagande u zemlji, daje posljednji oproštajni intervju beogradskoj politici i povlači se iz javnog života. Kolumnista nedeljnika Vreme Teofil Pančić ovaj čin opisuje kao odluku glumca da istovremeno zaćuti i progovori u trenutku kada se, kako ocenjuje Pančić, kotrljalo zlo koje će pokrenuti ratove i sve ono čije posljedice trpimo i dan danas.
Istovremeno, ta čutnja ne samo da je sama po sebi bila mnogo znakovitija od mnogo čijeg govorenja, nego istovremeno Bekim napisao i tu svoju zaista blistavu knjigu Blistavo i strašno. Ta autobiografska knjiga nije samo priča o njegovom životu. Ona je mnogo više od toga. Ona je priča o svemu tome što je bila ta zemlja, sa svim dobrim i lošim što je bilo, sa svim političkim progonima, a s druge strane sa svim onim nekim divnim ljudskim razumevanjem i nekom posebnom legurom koja se stvarala iz tih različitosti na ovih prostoru, koje je na kraju krajeva i Bekim sopstvenim životom i sam potvrđivao.
Pre nego što će poput filozofa Radomira Konstantinovića u glasnoj tišini ustati protiv varvarstva i bezumlja, glumac Bekim Fehmiu je zapisao.
Ja sam rođen u Sarajevu. Odrastao sam na Kosovu, studirao u Beogradu. Bio sam prvi Albanac na pozorišnoj akademiji. Sve što jesam, što znam, bilo to dobro i rđavo, možda sam pokazao u svetu, ali sam stekao u Jugoslaviji. Ako vam trebam takav kakav sam, evo me, ako ne, s Bogom. Trudim se da uz moje ime ne stoji ništa rđavo. Tako su me učili u Sarajevu, Prištini, Beogradu. Tako me pre svih učio moj otac.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za ovaj petak toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.